mokili le lona
ji walingala lola kala amerika
uto washington dc
Antoine Roger Bolambana elobeli eye pona sango na lokota la lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboyi bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye Sima ya bobandi bwa milulu ya bokangi bakan ya Monisco na ekolo Congo Démocratique kamaniola nde kan ya yambo ya kokangama milulu misalemaki mokolo mwa lobi loleki
Monisco kobima na mboka na biso ezali malamu o gouvernement ya Congo ezala amzi ya kokamba ekolo malamu
monne eta eloko ya malonga ta bitumba zo salema bangona zo boma population bango bazaka kawana malamu bakende
Tokende na toko kende na ituka ya North Kivu isika wapi na mposo misato bayi mboka baye ba kimi bisika na bango opo na bitumba bizali kongala kuna bazali motango nkoto kama mibale nde bakomaki na ingumba goma na territoire ya Masisi Rutshuru elongo elobi batomolo ya lingomba Médecins Sans Frontières
Pase komi ko mata mingi na niveau ya vie sociale ya population ya ville ya Goma à partir du moment où chaque jour tozomona nombre ya ba déplacé ezo kende kaka na komata likolo
na linaka na biso ya lelo munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi azali kolobela cancer ya col ya uterus elongo na dokotolo mutuza baba munganga mokonzi to na lopoto médecin directeur na clinique Dieu et grand na mboka Beni na ituka ya Nord Kivu makambo maimanso to kolobela yango na mwantango kasi ya mpenza to landa basango na biso na bokuse na Edi Isango Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Mokonzi ya ikolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi a lakisi bondeko boye na bakonzi ya ikolo Tchad pe a pesi do sako na mukano mabango ya kotinda na lombango bandi ya bulukiluki sima na mobulu pe bobomi boye bouti ko salema na mboka e kambama na general Mahamat Idriss Déby Félix Tshisekedi azali mobundi ya matata na Tchad atindama na CEAC dikitali ya kitali ya bikolo bya Afrika ya katikati Asingi na bayi politiki ya Tchad komi pekisa mobulu tango etikali kaka sanza mibale pona mapona mi nzo kande moyo opposition oyo azalaki komi lengele pona kowulila bokonzi pe kotelemela bokonzi ya bayi mampinga na Tchad ya Yadilo Djeru abomamaki lubiluleki na masasi sima na bitumba bisalamaki na ndako ya musala ya lingomba ya politiki ya yi tango etikali kaka pene na sanza mibale pona mapona mi ya Yadilo azalaki komi lengele ipo na kuhili la ebunga ya mokonzi ministre ya mambi ya sango ya Tchad Abderrahman kula maala lobi eti ya ya dilo aboya ki kumipesa na bayi bokengi pe yende abandaki kubeta masasi bayi bokengi ba kindaki nde kukanga moko na balandi ba PSF li ngomba ya politiki ya yi mbula matari yezali kufunda kuluka kuboma mokonzi ya Cour Supreme Mikolo Zumi ya mbona yango kinya ezunga ki lelo na njamina yungu mamokonzi sima na bobenda ni buzalaki lobi pe mampinga machama ki bisika binso Emoleni lukola Cheribin Okende ami Bomaki esakoli lelo na bapanzi sango procureur général ya cour ya cassation na Kinshasa Musambeli Okende Musangoli ya Okende epe bayi libota ya ye balobi eti basepeliti na maloba maye sango yango epesani mwa mikolosi mana libota ya nkondo muwi kundima kokunda mwana pita tana bango sima na kosengaka yambo eti poli epesama maître Laurent Nyemba asakola ki ni kulumiliki eti atako li bota li zali na mpasi ba li bota balinga kinde kusukisa matanga Cheribin Okende ministre ya kalape molubeli tope mokili mibeko ya kalape molubeli ya lingomba ensemble ya Moïse Katumbi akutamaka kufa na mutu kama ye penjo tunaye ebeta mama sasi li bosuli ya garage moko mokolo mwazumi na misato ya sanze ya motuba ya 2023 mokolo moko sima na kulimwa tango atika ki mukingili wai na kuro konstitusyonel kotika mukanda moko mupanji sango Stanis Bujakera akangama po na article moko afunda makukuma na Jeune Afrique eyi elubaki ete mukanda moko mwa ya aner misala na mbukengi mulakisaki ete bango basali ya aner bango moko bandimaki ete babomaki mvula materi ewanga na kamukanda yango pe funda Castanis Bujakera kokela mukanda yango kokela bayi misala ya bosembo balobi bolukiliki sika bokozala kaka mpona koluka te moto nini ya bomaki kasi tina nini Ben Okende a koufaki. Union européenne, le colapé Union africaine, basengi ete Rwanda et Longola na kozelate, basoda bayango na mabile na ekolo Congo démocratique, pe ete ka kosunga batomboki ba 1-23, likita lyoko lisalamaki nandako ya bokelimbe koto parlement européen na Strasbourg, na France. Union africaine, pe senga ki selikambo lyoko lina, le bululeki Union européenne na Union africaine, basengi pe na Kigali, ko salila manso masengeli, pona koti ambamba na M23 na tina ete esu kisa bitumba emi lungula pe etika manduki. Na Senegal, president Macky Sall sakoli lelo ete ya kotika bo konzi o mokolo mami bali ya sanza ya minei mokolo mwye buku li konzi e pesa ye pona kotika bo konzi. Masoloto dialogue masala maki na Senegal mikolo mi bali miliki pona kuluka kimia na matata mazali pona mokolo mwa maponami motinda maki esenga maki ete maponami ma mokonzi ya ekolo mosalama o mokolo mami bali ya sanza ya motoba. Joe Biden na Donald Trump ba kozala bango ba bale moto na moto na ngambo na ye lelo na ndelo ya sud ya États-Unis pona kolobela immigration to bokoti na bapaya na ekolo mokonzi oyo azali na ebonga Joe Biden na kozala na Brownsville na Texas epai akokutana na bayi pulusu pe ba konzi ba bisika yango elobi Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka mbanda ya ye ya mokonzi ya kala républicain Donald Trump yeye ya kozalande na Eagle Pass na ntaka ya kilometre kama mitano ipai Joe Biden na kozala Donald Trump adali kokoba koloba ete Joe Biden nde amemi mpasi eyi ya basali mibembo ya mayuya na mboka.
Atondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eyi. Sima ya bobandi bwa milulu ya bokangi ba camp ya Monisco na ekolo Congo Demokratiki ko Maniola Kamaniola nde he camp ya yambo ya kokangama milulu misalemaki mokolo mwa lobiloleki bolongwe oyo ya moke moke to ya malembe malembe esepelisi bato mingi na mboka kasi basusu mpe lokola balakisi mawana bango tolanda bolai na yango na Jérémy Kuima.
Elongo na vice-gouverneur mpe gouverneur d'intérim mwana mboka Mare Malago Kashekere neko ya mwasi Bintou Keita akangaki kan ya ba casque bleu pakistanais na Kamaniola mpe apesi ba immeuble oyo etikali mwa bisale limpe mitu kami bale na police nationale congolaise oyo bakozwa esika
moyoka. Nous sommes en train de être dans la bonne ligne de la mise en œuvre.
Tozali komiti ya na molongo malamu ya mwangu mwa bolongwi ekolo Congo démocratique yango emonisami pona tongo ya lelo tozalaki na Kamanyola pona bozongisi bwa base eye
baimboka oyo bavandaki na bakaske ble ya bikolo oyo ekitelamaki RDC mingi mingi na Bukavu Uvira mpe Kamanyola balobi nini tokutanaki na kategori ya liboso ezali ya bapesimiste balobi mission eye ekoyaki na mai
Monique Monisco eumeli mingi na mboka na biso mubateli ya bakongole ezali bakonzi nyonso ya Congo ezali basoda ya FARDC ezali police ya Congo ezali bakongole nyonso Monisco kobima na mboka na biso ezali malamu po gouvernement ya Congo ezala amziri ya kokamba ekolo malamu ebongisa Congo na babalabala nyonso kosala nyonso po kimia ezala na region ya Grand Lac koboma boma batu esila
tomoni eta eloko ya malonga bitumbezo salema banguna zobu ma population bango bazaka kawana malamu bakende population ba benzake eloko ya kukaniselezate ezalo kola babisho kembongo ya ye kusunga yo mesho bongo wane usungiote malamu ebu ngambala moko otikala na likanisi ya kweba cheke za eloko moko otia kusunga yo
kasi basusu optimiste balobaki misio ya Nations Unies esalisaki bavandi na makambo ya ndenge na ndenge lokola sante boye koliabana kimia pe botongi babalabala na bandako
na regrete mingi po misala nyonso oyo bazali kosala la biso population na meme na gouvernement bazalaki kotonga bandako presque pe partout bazali kosalisa ndeke na bango ezomema babakonzi likuna likolo ya plaine kuna
basaliso biso ma projet mingi na ONG ndenge na ndenge Uvira to Kamanyola alors tango bakei biloko mingi tokozanga ba PCI ba formation na ba policia na biso ba tongi bandako ebele pona kosalisa ba biro ya biso
nasuka to simba ete nsima ya Kamanyola bintu keita akomaki na Uvira na mpokwa ya mokolo mwa misato asololaki na conseil urbain de sécurité oyo ekambamaki na ministre provincial atali mambi ma plan pe infrastructure elongo na maire adjoint ya Uvira mpe maire ad interim Uto Engumba Uvira Jeremy Kuima pona lolaka wa Amerika VOA Lingala
Matondo mingi Jeremy Kuima Tuko kende na ituka ya Nord Kivu isika wapi na mposo misato baimboka baiba kimi bisika na bango po bitumba bizali kongala kuna bazali shimotango nkoto kama mibale nde bakomaki na Engumba Goma na teritori ya Masisi na Ruchuru e lobi batomolo ya Lingumba Médecins Sans Frontières bato babundaka po na makoki mabomoto basengi na mbula matari ya ituka ete basala manso nantina ya kumemela baimboka bana lisungi tola ndabula hii ya lisolo iye na fiston ise mwami
Motongo mona mopesa maki na Johan Bressel mukonzi mulandi ya misala ya MSF na bokuta ni bwaye na bapandisango baingumba mukonzi tuka Nord Kivu kola na maloba maye baimboka bana baibazali ko kima bisika bye bango mpola bitumba bauti ko koma na Goma na poso misatu mye miliki na kouta bisika biike na territoire Masisi pe Rutshuru bai MSF basakola kete mosala na bango mokomi makasi pa mate bato bakomi ebele mingi koleka pe bazali na bosenga mingi tuyuka na tina likambolie Johan Bressel
population venait depuis l'intérieur des territoires en direction de Sake et avec les combats qui se sont approchés de la cité
Baimbo Kabana bautelaki mingi mingi na kata ba territoire bisika bitumba bizali kongala kokoma na bango na Sake bitumba mpe bipusanaki mwa mingi na Sake talantina bakimelaki lisusu na Engumba Goma na poso misato tozwaki elongo na bai OIM motango ya 200 000 bai bakimelisika na Goma ezali likambo ya pasi mingi pamba te biso ba humanitaire mingi tokomi na nkokoso ya kosunga tope komemela baye bazalaki awa lisungi talasika motango mabakima bitumba mozali se komata mpe ebakisami mingi koleka kutu esika ya kotia bango mpe ezali moke
doublement de ces populations dans un espace très court avec très peu d'espace géographiquement très peu d'espace pour
Nzokande li kambulie li zali ko pesa passe mingi na bayi politiki bayike elongo na babundi ba makoki ba moto ba ngumba Goma Celeste Misingi mumanyuli mambi ba politiki one ngumba Goma asinga kina moyangili wetuka Nord Kivu ko kingi la bayimbo kabana baye bazali ko uta musika mpe ko memela bango lisungi soki makoki mazali mpe ko sukisa bitumba pamba te batu balembi bitumba bie beba tomoki ba 23 maloba ma Celeste Misingi
200 000 déplacés dans une durée d'environ 3 semaines eza pas si mingi pour la population koye ba ko prendre en charge d'abord bande ko ba oti musika na ko fanda pe ni susu ndenge tozalaka na kati ya famille situation comme isu pas si mingi tambo ya biloko zo mata parce comme ko mata mingi na niveau ya vie sociale ya population ya ville ya Goma à partir du moment où chaque jour tozo mona nombre ya ba déplacé ezo kende kaka na ko mata likolo yango tozo senga lisusu na ba konzi ya mboka particulièrement oyo baza ko gérer état de siège na province ya Nord Kivu ba mekape ko tala na ba mesure oyo bazali ko tala pona ko sécuriser population ndenge nini bakoki ko alléger ba mesure mususu tozo stenga na vraiment na gouverneur militaire ameka ko salisa pe population baza batu ata ko gestion za militaire kasi bazo gérer nde ba civil ba meka ko tala ndenge nini basala musala na bango ya sécurité sans pour autant ko étouffer population la chambre bien singeli population travaille en collaboration na armée na biso na ba konja mboka mais soki ba mesures sécuritaires eza kota la situation humanitaire oyo te za mabe
ba konzi ba MSF balimbole biso te bato bazali ko bika na lenge mabe mingi koleka mpe makono makoki pe ko ingila mabota mana ongamu na bango bakima bitumba bazali pe na posa lisungi ya mai mpe biloko bya kolia pamba te batika misala ya bango mpe bilanga bya bango biye bizali ko na bango elobi bango wita engumba Goma Fisto isemami pona laka la America
basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa
Matondo mingi Fiston ici mwami bozali kolanda lolaka la America uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eyi na linaka na biso ya lelo monganga na salanini Fatuma Kalala Alimasi azali kolobela cancer ya kolo ya uterus elongo na dokotolo Mutuza Baba monganga mokonzi to na lopoto médecin directeur na clinique Dieu est grand na mboka Beni na ituka ya Nord Kivu tolanda
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Soki za yo kaboyel, esengili yo mona biso minganga.
Uterus, wabena gawa na lopoto li susu matrizi, eza eloko oyo plase mwana akola kape ya fandaka, tango waza na libumbu ya mama. Jiko uterus wana to matrizi, eza na ba parti to ba parti misato. Et à partir de l'Iboso, Oyo, Babenga Sango, Kole à Iteris, Wanande, ils ont pesa, ils ont communiqué dans Tobena Konan, c'est là, il y a pour ça, il y a la peau sexuelle, Oyo, il y a un vagin, et à partir de l'Ibale, Babenga Sango, Kole à Iteris, on partit à Misa Tobena Sango, fond à Iteris. Osko Tozo, le cancer à Kole à Iteris, et à cancer, Oyo, ils ont concerné Kaka, To, na Iboso, na Yambo, parce qu'il va venir à la colle et à Iteris.
Docteur Baba, il y a Konini, il y a Salaka, il y a Liba cause. Et puis, il y a que moi, la moitié, Abela, a manifesté cancer et à colle et à Iteris. Sauf que ça a été beaucoup plus.
Et là, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de mingi eza cancer ya mabele yango ndezo ezo ko mape mingi ko ya mi parler landi kaka eza o kwabinaka cancer akoriti ya cancer akoriti c'est à dire que en terme ya prévalence après cancer ya mabele ou cancer de sang cancer o landi eza cancer akoriti alors cause nango eza nini cause ya cancer akoriti eza kutu lelo cancer o mo eza niti o ebani penza avec ses sites eza na origine infectieuse. Cancer à colétéris est principalement causé dans le virus ou à Benaka, HPV, human papilloma virus, yamonde za cause principale ya cancer col utérus. Eza ba sérotype ebele, mais ba sérotype 15 na 19, yango présent des autres, eza identifié formellement comme étant cause principale ya cancer col utérus. Alors, nenge ba zwa kango eza kole eza principalement koleka nzela ya rapport sexuel. Po yango eza maladie eza transmise koleka rapport sexuel. Et donc, cancer à corps rectal, cancer à corps rectal, et ça, aujourd'hui, on a qui s'en a clairé, motos ou ango, à partir, par rapport sexuel, surtout, et ça, précoce. Pour bah, étudier la qui que, na, pour bah, ben, la gamme, non, pas soeur, pour bah, qui n'a pas couvent, très souvent, par moi, ben, la gamme, t'es pour bah, la gamme, sexuellement activité. Voilà, donc, et cause à l'hyposo, oh, toko, ben, ango, et l'eau, et ça, et ça, virus au Benaka, human papillomavirus. Il y a un des causes principales, il y a cancer à colitéris.
Docteur Baba Mutuza, HPV wana, human papillomavirus wana, et zali, et l'obéza infection, et ça, les maramingi pas à balabasi. Mais, kasi, et zo marandenge nini, n'a pas rapport sexuel, y'a mingi, n'a pas partenaire multiple, ou bien, et zali ndenge nini.
Voilà, et donc, à l'époque, c'est ça, non? Ce qui m'a moi, c'est abandi, par rapport sexuel précoce, trop bon mot, précoce. Avant 15 ans, par rapport sexuel, on a 14 ans, 13 ans, 12 ans, ils ont déjà facteur à risque. Facteur à mi-barré à risque, donc, le bas qui en a, ils ont payé par partenaire multiple. C'est-à-dire que, les lots en a rendu automne, le mec commune à John Cena, le mec commune à Andir Tecker, rechargé par mon équipe, évidemment, n'a causé à la n'a pas partenaire multiple, on a risque, et on oppose aux autres multipliés par risque, il y a qu'au soir. Il y a qu'au soir. Au départ, ils ont pénal cancer. Au départ, ils ont créé dysplasie à col. C'est-à-dire que, par celui la col est, et pension changé, structure nango. Tango so avancé par moule zolika, mais si cause la phase de dysplasie, et comme il y a la phase de et comme il faut prendre la phase de cancer, c'est-à-dire que, et zongi, et si yamike, parce que l'amike, peut bandit qu'on s'est multiplié d'une manière anarchique. Voilà, n'est-ce qu'ils ont évolué.
Kasi docteur Mutuza Baba, soki HPV e koki kozale pa mwa mwasi, nini muta koki koyeba ki azali na yango, eske za akana bilembo? Oyo, koko la kisake moto oyo, mwa mwasi oyo, azali na infection oyo, azali na virus oyo na kati ya nzoto na ye, ndenge nini voma baminga nga bilobo koki komona ete mwa mwasi oyo azali na HPV wana pona ko prévenir pe ke ekoma ba cellule cancéreuse te.
Eza motuna ya malo ya motuna makasi. Alors eloko ali bosoto ko loba, eza biloko mibale, eza ba plainte oyo ba mama ba koya nango to ba jeune fille, eza ba plainte oyo bosoto ko mona tango to fa l'examen. Pona ba mama tango bazoya, très souvent malapele ba ya ka ko fiso ba sino la ko fiso ke na zoloka douleur to na zo donc, à pas si, n'a pas ventre. Et on a pas si ma case. Et donc, on a mis par les causes, on a dit, ok, bah, perte place, n'a pas, on va bien accabaler, pour eux, échanger, comme il a, na hauteur, tout échanger, peu couleur. Mais, mingi, ils ont encore eu, ça, ok, dans ce, ça, la sophie, tu as les rapports, tu as dit, n'a pas, tu as les rapports sexuels, nazo yo ka douleur, mais très souvent, tant que tu as un rapport au coït, nazo saigné. C'est-à-dire que tu as un rapport après rapport, na comment on a dit que tu n'as pas de maquillé, tu as un tanga, pendant que tu as un période, il y a réglé. Donc, parce que tu as une douleur, ils ont un décoré, ils ont un peu de papier en haut, pas disparaître, c'est-à-dire douleur, rapport sexuel. Mais aussi, ceux qui ont un métrorragie, post-coïtal, c'est-à-dire que maquillé ou t'as la chape à goutte après rapport sexuel, parce que nous avons pour permettre les scores mounanga, à canisapé, à comment on a contourné avec l'examen, âge à l'hyposo, âge à rapport sexuel à l'hyposo, est-ce qu'il y a un motosa à partenaire multiple, tout n'est ni, mais tant qu'on a consa l'examen, à comment on a col, ou les anacas généralement, aux attraits, et changer mouké, comment on est commis, et comme il est dit, moi, comme il est dit, ok, aussi bien, moi, essayer. après on a ce qu'on s'occupe de ça, test avec un test au licol, c'est-à-dire aux solutions à licol, pour appliquer un col, pour comment on est commis. Comme il pensa qu'à qui ma casse à partir de ce moment-là, beaucoup de n'appelons rien à ca test de papa Nicolas ou avec un gros pape test. Voilà, à partir de pape test, pour qu'on appelle la précision pour voyer pas des cas dysplasie et permettre de nous pour confirmer pour y passer au sein la paix biopsie à col et guéris ou pas. Voilà les années à stade à l'Iboso, mais bas stade avancé, c'est-à-dire que c'est comme une phase de cancérisation. Batoulé, au-delà de Batoulé, Rwanda, moi, c'est vous appelez la Batoulé, tant que vous avez grand besoin, à la Batoulé, ma casse, tant que vous avez petit besoin, parfois vous avez petit besoin, ma kila, vous avez grand besoin, ma kila, à la Batoulé, ma casse, dans l'oquet, on a eu, et donc là, c'est déjà évolué, tout le bien, et ça, c'est déjà ma métastase, dans ma aucun voisin. Voilà.
Docteur Baba Mutuza Matondo Mingi, est-ce que ça a le lengue beaucoup qui prévenir que virus oyo infection oyo et bon mama na cancer ndeko lobi ko sala ka ba examen ba pap smer ba sala ka boyer mais est-ce que zalina vaccin mangwele beaucoup qui ko pesa mpesa ngo na ajinini tout bien na mbula nini soki muto akoki bwende beaucoup qui ko banda ko tala soki azalina ngote.
Exactement. Ça, monsieur, madame. Alors, généralement, on a prévention. Moi, si nous sommes sexuellement actifs, généralement, chaque année, et ça important, moi, ça, l'examen, à attaquer le problème gynécologique. On a un check-up, on a un bilan, et là, c'est le cas, c'est le col, on a les ressources. Mais, dans mon cas, République démocratique du Congo, politique, on a la vaccination dans la noté. Mais à cause d'exemple, il y a Rwanda, avec Rwanda, et ça, c'est obligatoire. Ça va la vaccination sauter. Mais quand la Rwanda va avoir un vaccin deux fois. Comment on dit, pour la prévenir, maladie, c'est-à-dire que, on va payer mon sous. Politique, ils ont été coachés dans le calendrier vaccinal à Bassi, et la paix à Kabangouele pour la tétanos, pour la Bassiazé, Mito, pour la listériose, pour la bilo-rébéole, on était côté à y a cancer encore les terrestres par vaccin Isali, mais ce qu'on a beau cannabis, n'est-ce pas? Par vaccin, ils ont été FDC. Ce qu'on fait, ils ont été les vitamines, c'est-à-dire, tout ça, c'est bon. Ceux qui ont été en train de se CPN, c'est consultation prénatale. Ils ont été en train l'examen pour avoir un ZMI. Vous allez faire systématiquement des pap tests. Ou bien, quand tu es à Paris-Colau, pour que ça, en gros, pour vous, déjà, ceux qui, moi, si ils ont bien, toi, ils ont la bacillie précancéreuse, toi, ils ont la bacillie précancéreuse. Ce qui, pas de test épimé négatif, et va attendre encore la grossesse, mon sousou, pour que ça la cacali sousou, autant de fois qu'il va tomber grosse pour que ça la pape test. Ce qui, la période, wana, pour ça, le pape test, azap positif, pour causer là, à poti, pour ça, les psychobiopsies à col et guéris, pour poser diagnostic correctement, pour que ça aille dans le service d'oncologie, pour que la suite ait suivi. Pour on dit tout ça la cacali, et pas la biche pour vaccin et zapi.
Kotolo Mutuza Baba utolo lakala Amerika awana Washington bokoki kolanda bolai ya lisolo iye na vewalingala.com yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala to na mukuse tolobelaki mingi makambo maye sima ya bobandi bwa milulu ya bokangi bakan ya Monisco na ekolo Congo Democratic Kamanyo lande hekan ya yambo ya kokangama milulu misale maki mokolo mwa lobi loleki tolobila kipeli susu tangu tokendeki na ituka ya Norkivu esika wapi na mposo misato bayimboka bayeba kimi bisika na bango mpo bitumba bizali kongala kuna bazali motango nkoto kama mibale nde ba komaki na ingumba Goma na teritwari ya Masisi na Ruchuru elobi ba Tomolo ya Lingomba Médecins Sans Frontières matondo mingi na bayeba pisi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi Michel Joseph Ompe Audrio Sorigius boku kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram PX botika la malamu nde tokutane lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika. Afrika awa na Washington DC. Boboto o mabota mabino banso.